zou daar een vrouw,
ja,
maar nou uit de noord, dit was haar vrouw Denica.
Met
de
rouwen ze drieën.
Ja.
We gaan er nog
zo in,
we
gaan er gehuld. Ja, dat is herhaald.
Ja.
Ik vond die 3 juli 1969. Christen Jonsdóttir. Og Guðmundur Magnússon, segir frá.
Já,
já. Heyrðu þú, já, þú varst að segja mér þarna með álfana í...
Í brekkunni.
Brekkunni, já.
Já, já, það eru til sagnir það, átt að vera, til dæmis þegar amma mín bjóðar, að þá, og þá var hún... að þá dreymir hana einu sinni það var helst drauma sem þeir létu sig
já
að það kemur til hennar kona og segir að sko að hún sé alveg mjólkulu svo býður hann að láta sig hafa mjólk handa batinu sínu og hún spyr á hvernig ég kom að því til hennar og hún segir að hún skuli láta mjólkur konu og búrhyllina og henni munu vel launast svo síðar sé og hún alltaf fylgdi svo saga að hún hefði alltaf að gera það láta alltaf mjólkurkönnu á búrhyllinu og hún var alltaf tóm á morgni og svo dreymir hann einu sinni og segist þakka henni mikið vel fyrir mjólkina en nú þurfum við þess ekki lengur með því kýri síns í bori og þannig er nú sagan og hún segist ekki til þetta launanna með því að misluttist aldrei kýr hjá henni og hún hafði alltaf nóg á björg. Svona er ég veit sögum. En þetta er, ég veit nú ekki hvort að þetta var nú annað sama mín eða kona. En þessi kona bjói í Vosabæði, minnst gott.
Já, þér hefur sagði sagan svona.
Ég var sagði sagan svona.
Já.
Og þetta var alltaf, var svona margt. Í brekkun í þá daga. Já, já. Við máttum aldrei láta illa á brekkunni. Það var hljótt okkur.
Já.
Nei, maður
kallar. En þetta hafa bara verið góðir álfar, já.
Já, þetta voru góðir álfar.
Þeir hafa aldrei gert neitt til meins.
Nei. Bara það mátt ekki láta illa að ónáða þá. Ó já, þetta voru nú sögunar í þá daga.